My sa môžeme dívať po starom na človeka. Ja sa môžem dívať, že tam je sirotský duch, tam je nedostatok, joj, keby tam Boh niečo spravil. Alebo cez prorockú službu, lebo hovoríme o prorockej službe, mne sa otvorí, ako sa Boh díva na tú situáciu, čo Boh hovorí o tej situácii, čo hovorí slovo Hospodinovo o tom človeku, o tom, o tamtom a čo ja k tomu môžem pridať. Môžem pridať svoju modlitbu, môžem to zobrať do svojich úst a hovoriť, toto nie je barný rabl, ale toto je barný diamond minimum, to je minimum, tak to budem rozmýšľať. Alebo zoberiem nejaké semeno, ktoré do toho priložím, modlitbu, opakovane spomeniem si na toho človeka, žehnám ho, nech sa stane. A to Božie povolanie sa môže rozbehnúť v tom človeku. Alebo Božie slovo padá na zem a na miesto, kde padá, vyrastú trne a bodlačie. Starosti tohto sveta, trápenia, radosti. Alebo príde ten zlý výzobe a tak ďalej. Viete veľmi dobre, že to tak funguje. Chcel by som vzdať Bohu vďaku za veľa vecí. Ale chcem vás obrať iba do pár záležitostí z Božieho slova, čo sme prijali cez ten týždeň v Čechách. Keď hovorím, asi sa predbehnem úplne nakoniec toho, čo som chcel povedať, ako je môjim dobrým zvykom. Keď hovorím o tomto, dajme tomu, som použil Bašku s tým Betelom, že môžem sa na toho človeka dívať určitým spôsobom, alebo sa môžem pozrieť Božím spôsobom. Boh sa na nás díva a keď my zistíme, ako sa Boh na nás díva, keď zistíme, čo Boh o nás hovorí, to je nielen, že tom je nielen, že dokonalé spasenie, zaopatrenie, ale v tom je aj dokonalé uzdravenie. A cieľom uzdravenia nielen človeka, ale aj národa, je, aby nielen, že sa národu uzdravili traumy, hriechy, zranenia, ale konečným cieľom uzdravenia je, aby sa obnovila zdravá identita toho národa alebo toho človeka, aby sa zdravo s obnovenou identitou mohol ponoriť do svojej funkcie, do svojho výkonu. Tam samozrejme sa pojednávalo o identite národa a o uzdravení národa, o uzdravení srdca národa. A cieľom nie je samo o sebe hovoriť o hriechoch alebo nájsť, čo všetko nás zranilo, kto nás zranil, kto nás zastavil, ale problémom je, že zranenia, hriechy, traumy, ktoré si nesieme ako ľudia alebo ako národ, nám nielenže ničia naše vnútro, ale ničia náš pohľad na Boha. A v tom mieste, kde sme zranení, sa naša identita poškodí do takého stavu, že z tej identity nedokážem správne vnímať Boha. A cieľom uzdravenia teda nie je na prvom mieste iba odstrániť tie traumy, tie zranenia, ale obnoviť to, že spoznám Boha naozaj takého, aký je. A zároveň, naopak, keď to otočím, ako môžem vedieť, že som naozaj zdravý, ako môžem naozaj dosiahnuť zdravosť, viem podľa toho, že poznám Boha naozaj takého, aký je. A naše uzdravenie, ako jednotlivcov i ako národa, sa završí, alebo rastie do tej miery, ako poznávame Boha naozaj takého, aký je, v pravosti, podľa jeho slova, v pravde, a naše uzdravenie sa završí, keď ho uvidíme a spoznáme dokonale, čo bude samozrejme až potom, ako zložíme toto telo. Lebo v tomto tele nevieme dokonale spoznať Boha a preto nevieme byť dokonale spasení a dokonale uzdravení. Preto naše spasenie sa završí vtedy, keď, ak sa dožijeme príchodu Pána, pri jeho príchode sa naše tela premenia a dostaneme nové telo, alebo toto telo zomrie, pôjde do hrobu a my dostaneme pri príchode Pánovom nové telo. A v tomto novom tele budeme Pána vidieť nezakryte. Už nie iba vierou, ale budeme ho vidieť tvárou v tvár. A vtedy, keď ho budeme vidieť tvárou v tvár, budeme dokonale ho poznať a budeme dokonale uzdravení. Teda uzdravenie človeka a uzdravenie národa má za cieľ nielen odstrániť tie traumy, zranenia, horkosti, hriechy, robiť pokáne z hriechov, čo je obrovská vec aj v jednotlivcovi, v národe, robiť pokáne z hriechov toho jednotlivca či národa. Ale cieľom je jednať s pokazenou identitou toho človeka, s jeho pohľadom na seba samého, s jeho citom voči sebe, ako sa cítim voči sebe samému. Ale to všetko v konečnom dôsledku poškodzuje môj pohľad na Boha. Ak človek spozná Ježiša ako toho, ktorý krvavými ranami na kríži nás spasil, vyslobodil a uzdravil, ak spoznám Ježiša ako naozajstného uzdraviteľa, môžem zažiť naozajstné uzdravenie. A garantujem vám, že nikto, kto naozaj spozná Ježiša ako uzdraviteľa, nemôže zostať chorý. A preto naopak môžem povedať, to, že neviem vojsť do plnosti uzdravenia alebo zdravia, hovorí o mne, že ešte nepoznám Pána tak, ako by som mohol. Aj. Čo vy na to? Berte ma prosím v určitom kontexte, lebo nechcem povedať teraz, že všade môžeme buchnúť a každému môžeme povedať, ty, keď si nezažil plné uzdravenie, alebo keď si bojoval za niekoho a nebol uzdravený, je to preto, že nepoznáš Pána, alebo a tak ďalej, hej? Nevytrhávajme veci z kontextu, ale zamyslite sa nad týmto konceptom, ako nás Boh stvoril, ako Boh s nami jedná. A dokonalé uzdravenie, aj vnútorné uzdravenie, sa prejavuje v tom, že ja zdravšie, zdravým spôsobom spoznám Pána, že ho zbadám tak, ako som ho predtým nezbadal. A ak mám, dajme tomu toho spomínaného sirotského ducha, ak žijem pod duchom siroty, to znamená, som oddelený, mám pocit, používam ducha sirotstva kvôli tomu, že Henny ho použil ako diagnózu českého národa, čo samozrejme my ako Slováci máme dosť blízke, čiže niečo, s čím vážne treba jednať, siroty, sirotský duch, otrocký duch. Ak mám ducha sirotstva, tak vám garantujem, že nepoznám dokonale Boha ako Otca. A zároveň, keď spoznám, čím viacej spoznávam Otca, Boha ako Otca, a čím viacej spoznávam ducha ako ducha prijatia, tým viacej sa vyslobodzujem z ducha otroctva, sirotstva, odmietnutia a všetkých týchto podobných vecí. Neistot. A sme naspäť pri neistotách, súrodenci. Naša neistota sa uzdraví vtedy, keď spoznáme dokonale Boha v tých oblastiach, kde sme si neistí. My si myslíme, že keď sme si neistí, dajme tomu ohľadom svojho výkonu, alebo výzoru, alebo povolania, alebo funkcie a tak ďalej, že si budeme istejší vtedy, keď sa nám bude dariť, alebo keď nás iní ľudia pochvália, príjmu a uistia, tak sa veľmi mýlime. Ono to tak nefunguje. Ak som si neistý a dokonca sa mi začne dariť, ja sa neuzdravím z tej neistoty, ale sa zbytočne nafúknem a pýchou a nejakou takou hyperbolou preháňaním sa budem o to viacej uisťovať vo svojej neistote. A keď niekto zaútočí na ten môj úspech, spochybní, alebo nedaj Bože, sa mi prestane dariť, o to viacej môže vyskočiť moja neistota. Ale s neistotou sa konečným spôsobom a zdravým spôsobom jedná tak, že sa uistím pred Bohom v tom, čo On o mne hovorí. A samozrejme, my spoznávame Hospodina cez Božie slovo, tak ako Samuelovi bol zjavený Hospodin cez Božie slovo. Takže ak spoznám Hospodina, ak ho uvidím vo svojom srdci, môžem sa zbaviť neistoty v tej ktorej oblasti. Ste so mnou zatiaľ? V 2. Korintianom v 5. kapitole nachádzame funkciu, nachádzame popis toho, prečo sme tu na zemi, okrem iného. 2. Korintianom 5, 18 a 19. Boh nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám, veriacim, službu zmierenia. My nemáme vďaka Bohu, tak ako starozákonní proroci, my nemáme službu odsúdenia. Starozákonní proroci deklarovali súd, odsúdenie a trest, Boží hnev. Ale my máme službu zmierenia, aj ako prorockí ľudia. Ste so mnou? Akože Boh bol v Kristovi mieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo zmierenia. Uvedomiaci, že Boh nám dal službu zmierenia, že nám dal slovo zmierenia, my sa môžeme postaviť za človeka, ktorý potrebuje spasenie, uzdravenie, vyslobodenie, čokoľvek a slúžiť mu touto službou zmierenia a zároveň môžeme slúžiť národu službou zmierenia. Ako sa slúži človeku, ktorý potrebuje uzdravenie, ktorý potrebuje vyslobodenie? Ako sa slúži národu, ktorý potrebuje vyslobodenie? Ďalší verš vám dá môj obľúbený. Príslovia 14:34. Spravodlivosť vyvyšuje národ, ale hriech je hanbou alebo potupou národom. Keď sme sa modlili počas toho jedného týždňa, tak som to zacítil, ako kňaz, ako kňazi sme povolaní stať v medzere, vy viete veľmi dobre. Je nejaká potreba, je nejaká oblasť. Martin nám tu klasicky spomína Šárovce, obrátenie Rómov, potrebu, zmeny, tak a tak ďalej. To je oblasť, ktorú vidíme, to je, vidíme tam nielen potrebu, ale vidíme tam hriech. Vidíme jednotlivcov, možno už veriacich, ktorí majú nejaký hriech, nejaký nedostatok, nejaké trápenie. A my ako kňazi sa môžeme postaviť do medzere, vediac, že je nám daná služba zmierenia a môžeme sa dívať na tú jednu stranu, kde je hriech. Hriech je hanba, je potupa národa. Národ upadá a národu sa nedarí, národ stráca svoje srdce, národ stráca svoju identitu a národ stráca svoju funkciu, výkon tým, že sa v ňom rozmnožuje hriech. Čím viac národ hreší, čím viac je doničený nejakými potupami, nejakými zraneniami, traumami, tým viacej je poškodené jeho srdce a nemôže fungovať tak, ako funguje. A preto funguje nesprávnym spôsobom. Ak srdce nemeckého národa bolo poškodené kadejakými blúdmi, zlými vyučovaniami, traumami, pocitom nespravodlivosti, Hitler nafúkol Nemecko pocitom nespravodlivosti, on si to nevymyslel, to bol celonárodný pocit, že zažili krivdu v prvej svetovej vojne, že Versailleský mier, ktorý bol podpísaný, im uškodil, oni mali pocit, že ako vojensky mohli vyhrať, ale ich vodcovia ich zradili, pretože podpísali mier a iné veci, a iné veci. A z tejto traumy oni museli platiť vojnové reparácie, museli platiť obrovské peniaze, strašne schudobneli, nedarilo sa im, boli obrovské nepokoje. Uprostred týchto nepokojov povstávali sociálne nepokoje do takej miery, že v Nemecku sa zapalovali celé skupiny bolševickým, marxisticko-leninským ohňom, ktorý bol pre Nemcov obrovským ohrozením. Oni sa strašne báli bolševizmu, strašne sa báli komunizmu. Báli sa ho možno viacej ešte ako Židov. Židov považovali a mali obrovskú traumu z toho, podobne ako my na Slovensku. My na Slovensku sme mali obrovskú traumu so Židov kvôli tomu, že Židia boli bohatí, boli bankéri, boli obchodníci a boli hlavne úžerníci, boli krčmári, ktorí zotročovali niekedy celé dediny tým, že dávali na dlh, dávali na úžeru a potom, keď to nevedeli splácať, tak doslova oberali rodiny o živobytie a končilo to samozrejme obrovskou chudobou, obrovskou biedou a hnevom národa voči Židom. Nie voči alkoholu, nie voči hlupákom, ktorí sa zadlžujú, ktorí pijú za to, za čo nemajú, ale voči samozrejme voči ním. A tieto traumy, tieto všetky veci, tieto zranenia posunuli srdce nemeckého národa z toho vodcovského miesta. Teraz som preskočil do zdravej identity nemeckého národa. Prorocky my môžeme vidieť a proroci nám pomáhajú nejakými obrazmi o tom, kto je Nemecko. Hovoria, že Nemecko je starší brat, Francúzsko je, dajme tomu, mladšia sestra a tak ďalej v rámci Európy. Nemám čas do tohoto ísť. Zdravá identita, ako sa Boh prorocky díva na Nemecko, je určite, že Nemecko má byť hlavou, má byť vodca medzi národmi. Neviem, či súhlasíte so mnou, alebo nie, či ste o tom takto rozmýšľali. Nemci to majú jednoducho. A toto vodcovstvo, táto sila, oni sa nepýtajú, že či máme viesť, oni vedia, že majú viesť. A tým, že ich srdce, ich identita bola poškodená, teraz som povedal nejaké konkrétne prípady z prvej svetovej vojny alebo po prvej svetovej vojne, kedy zažili porážku, oni veľmi hrdý vodcovský národ, tí Prusy, tí Junkeri a tak ďalej, ktorí sú jednoducho nesmierne hrdí, vojenský národ, oni zažili potupnú porážku a museli platiť reparácie, schudobneli, sociálne nepokoje a tak ďalej. Z tohto mohol prísť Hitler a úplne zneužiť a spotvoriť srdce nemeckého národa. Čo sa stane, keď je spotvorené, zneužité a pokrivené srdce národa? Správa sa zdravo? Nie. Čo sa stane s človekom, ktorý nemá zdravo usporiadané vnútro? Nefunguje zdravým spôsobom. Ja môžem vedieť, môžem mať všetky princípy, môžem mať všetky zjavenia, môžem mať všetky poučky, môžem mať všetky prikázania v hlave, môžem to všetko vedieť, ale napriek tomu sa správam úplne inač. Čo je divné. A obzvlášť, keď som kresťan v takejto situácii, som ako keby medzi mlynskými kameňmi, že o to viacej ma ten zákon usvedčuje a odsudzuje. O to viacej som presvedčený, že by som sa mal správať ináč, že by som mal vyzerať ináč, že by som mal dokazovať iné veci. Ale just sa mi to nedarí. Prečo? Lebo ja nežijem podľa toho zákona, ktorý mi je daný, podľa princípov, ktoré viem, ale ja žijem podľa hlbín, ktoré sú vo mne. Nikto nežije, a tu máme možno takú výčitku, ono to nie je úplne správne, tá správna výčitka, ale potrebujeme sa pozrieť hlbšie, ale možno máme takú výčitku, že prečo mi Ježiš povedal, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí? Prečo ma tá pravda nevyslobodzuje? Lebo je poznanie a poznanie, samozrejme. A ja hovorím teraz o tom poznaní, ktoré mám Boží zákon, mám možno zjavenie, naozaj to nemusí byť logos, môže to byť rema, ktorá prenikla do mojej hĺbky niekde. Mám to poznanie, ale problém je taký, že niekde vo svojich hlbinách mám nejaké iné poznanie. Hej, ja môžem vedieť, že som syn, ale niekde hlboko vo vnútri mám oveľa silnejšie odmietnutie, pocit, že som zanechaný, že ma nikto nemá rád, že mi ublížili a znovu mi ublížia. A Boh preniká do týchto hlbín. Boh sa zaujíma o tieto hlbiny a chce, aby toto vnútro bolo uzdravené nielen v jednotlivcovi, ale aj v národe. A teda, naspäť k tomuto, keď stojím ako kňaz, tak keď sa dívam na človeka alebo na národ, ja nevidím iba prorocky to, čo Boh hovorí o tom človeku, to slávne, to krásne, to úžasné, čo Boh hovorí, tie zasľúbenia, ale ja sa zároveň jednou rukou dotýkam toho hriechu. A tu, súrodenci, myslím, že potrebujeme naozaj dozrieť a naozaj si uvedomiť, že to nie je niečo, čoho by sme sa mali báť. Keď sa díváš na človeka, keď som spomenul, že Boh prorocky hovorí a prorocky ukazuje o človeku, hovorí úžasné veci, to je v tomto prípade, je to jedna strana kríža. Ja som videl aj v tom videní, aj v tých modlitbách, som stál a mohol som stáť pred Bohom kvôli tomu, že som stál pri kríži. A ten kríž je centrum a je zdroj a z toho kríža ide samozrejme krv a idú Kristove rány a ide celé spasenie. Ale pri tom kríži uprostred ja som mohol stáť a zároveň bez hanby, bez strachu vidieť hriech, ktorý je na tej jednej strane. Nepopierať ho, nepremaľovávať ho na ružovo. Nehovoriť, že tam nie je. Nehovoriť, že je tam iba toto krásne, vedieť s tým jednať, ale zároveň vidím aj túto druhú stranu. Vidím to, čo Boh hovorí o tej situácii a kde chce toho človeka alebo ten národ dostať. A toto je miesto služby zmierenia, ktoré máme aj ako prorockí ľudia. Keď slúžiš niekomu vnútorným uzdravením a tak ďalej, ty sa takto postavíš dovnútra a vieš, že ten človek nielen, že má poznanie, že niečo mu Boh hovoril, ale že ten človek si nesie naozaj vo vnútri seriózne, vážne, zlé veci, ktoré mu poškodili vnútro, poškodili jeho identitu. Sú tam traumy, sú tam zranenia, sú tam nesprávne presvedčenia o sebe, o ľuďoch, o Bohu a tak ďalej. A keď toto všetko odhaľujeme, keď sa týchto zlých vecí dotýkame, ja sa toho dokážem dotýkať kvôli tomu, že stojím pred krížom, stojím pred krvou a zároveň vidím tie Božie veci, do ktorých Boh chce toho človeka alebo ten národ voviesť. A v tejto službe zmierenia my stojíme, súrodenci. Prorocká služba, súrodenci, neznamená iba, že sa od kríža otočím doprava a vidím tie Božie veci. Prorocká služba znamená mnohokrát, že ja sa potrebujem otočiť k Bohu a nechať sa úplne ním oslepiť, aby som zabudol na všetko, aby som zabudol dokonca na seba, aby som zabudol, ako sa volám, aby som zabudol na všetky starosti, na všetky tráble, aby som sa v ňom stratil, aby som sa posilnil, uctieval a neviem, čo všetko potrebujem pred Hospodinom robiť. Ale zároveň Boh ma znovu a zás vracia naspäť, aby som stál pred krížom a aby som sa díval i do hriechu, do nespravodlivosti, do nedokonalej veci. Ako riešime, súrodenci, takéto veci v cirkvi? Keď sa stretávame s človekom, ktorý sa nespráva podľa toho, čo mu Boh dal, ale podľa týchto sprostostí, ktoré sú tu, tvárime sa, že to tam nie je. Alebo sa obrátime na toto dobré, pozitívne, ktoré je tu. Pozbudíme ho, a pán ťa vyslobodil, pán ťa uzdravil ranami, pána Ježiša si uzdravený, haleluja. Ale problém je, že nefunguje, lebo tento človek má vo vnútri hlboko strašne veľa vecí, možno sa snažil o uzdravenie, možno neviem čo a tak ďalej, a nevie k tomu uzdraveniu prejsť, pretože potrebuje spoznať Ježiša ako uzdraviteľa. Potrebuje zistiť, že mu Boh naozaj odpustil, že Boh naozaj jednal s jeho hriechmi a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa mu otvoria oči na toto všetko, z toho ho Boh môže vybrať, on môže zbadať Ježiša ako uzdraviteľa a zažiť reálne uzdravenie. Ale ja nemôžem poprieť toto všetko, čo je tu. Ja si myslím, že dobre hovorím na rozdiel od vás, teda, keď sa tak na mňa dívate. No dobre, ďakujem. My sa nepotrebujeme vŕtať v sebe, ani sa nepotrebujeme vŕtať jeden v druhom, a niekedy je naozaj to obdobie, kedy Boh povie, vieš čo, toto na toto zapomeň teraz, Karle, nech slabý povie, som silný. Potrebujem byť silný. Viete to ako rodičia, keď máte pocit, že sa potrebujete rozpadnúť a tak ďalej, ale deti vrieskajú, povinnosti a tak ďalej. Ja nemám čas teraz toto riešiť, rozpadnúť sa, moje nedokonalosti, moje vládzem, nevládzem. Ja musím byť silný a idem. Jednoducho musím, idem, hotovo, nikto sa ma nepýta. Ale zároveň Boh je ten, ktorý rozumie tomu, že tak ako národ, tak ako jednotlivci, tieto hriechy, traumy, nesprávne pohľady na seba a tak ďalej spôsobujú to, že ja v hlbinách mám niečo, čo mi úplne poškodí Boží obraz a poškodí moju identitu. A poškodí to, ako by som sa mal správať. A správam sa úplne iným spôsobom. Nelogicky, nepochopiteľne. A tak sa môžeme pozrieť na seba, môžeme sa pozrieť na kresťana a nedokážeme pochopiť, ako sa môže tento môj brat, táto moja sestra takýmto spôsobom správať. Veď predsa viem, že je iný, že má iné veci. Ale jednoducho vyjde niečo, vyskočí niečo, čo je tam a čoho verím, že Boh sa chce dotknúť. Dobrá správa, súrodenci, je, že Boh nám dal službu zmierenia a Boh nás povolal, aby sme slúžili zmierením nielen jednotlivcom, ale aj národu. Keď sa pozrieme na to, čo nám prekrúca náš pohľad na Boha, keď sa dotkneme tých vecí, nielen, že Boh prinesie tam uzdravenie, vyslobodenie, ale Boh sa nám dá poznať v pravosti, taký, ako naozaj je. A tým vieme, že sme naozaj uzdravení. Že spoznám Boha taký, aký je. A pripomínam vám, kdokoľvek spozná Boha ako skutočného otca, milujúceho, nemôže zostať sirota, nemôže zostať otrok. Kto spozná Ježiša ako skutočného uzdraviteľa, že neviem o tom, že uzdravuje, že by som mal, a neviem čo a tak ďalej, ale stretnem sa skutočne s Ježišom ako s tým, ktorý z lásky ku mne išiel na kríž, tak vtedy som si istý, že nemôžem zostať chorý. Haleluja. Prijal som určité prorocké slovo pre mňa a myslím, že aj pre cirkev, ktoré sa tohto dostýka, s ktorým možno skončím. Keď som vám hovoril, že rád prorokujem podľa mien, tak pozrel som sa na meno Libuša, čo znamená Libuša. A keď som čítal o kňažnej Libuši, okolo ktorej sú kadejaké legendy, ona prorokovala podľa legend, že Praha bude slávne mesto, tak v tej legende som sa dočítal, že kňažná Libuša zobrala, okrem iných vecí, ktoré tam robila, zobrala kolísku svojho syna a potopila ju do Vltavy, pretože čakala zlé časy pre Čechy. A tým, že predpovedala, že budú zlé časy, pochovala tú kolísku do vody, hovoriac, že keď sa tá kolíska vynorí, nastanú lepšie časy. Budú tie dobré časy. Čiže budú lepšie časy, keď sa vynorí kolíska a tak ďalej, jedno s druhým. A mne pán otvoril srdce na to, že je možné čakať na lepšie časy nesprávnym spôsobom. Aby ste mi rozumeli, ja som kázal, vyučujem a rozumiem obdobiam, rozumiem obdobiu siatia a žatia, rozumiem procesom, rozumiem vývinu, ale tu mi pán ukázal ako keby niečo z opačnej strany, že je možné očakávať nejaké lepšie časy nesprávnym spôsobom. A môžem podľa tohto videnia by som čakal na lepšie časy vtedy, keď sa vynorí tá kolíska, ale pán mi ukázal, že tá kolíska v tomto, to je môj výklad, nehovorím, že to je presne, že sa to týka tejto povesti, ale môj výklad bol taký, že tá kolíska, to pochovanie tej kolísky, ktoré symbolizuje maličké dieťatko, je obrazom nesprávneho pohľadu na pána Ježiša. Pán Ježiš nie je v kolíske, nie je malé dieťatko a nie je niekde pochovaný. Pán Ježiš je dospelý chlap, ktorý dospel do plnosti, naplnil svoje povolanie, išiel na kríž, zomrel a o čo viacej on bol vzatý z hrobu a vzkriesený mocou otcovou. A tam mi ukázal, že keď ho uvidím ako takéhoto dospelého, mocného víťaza, vtedy prestanem čakať na nejaké lepšie časy, kedy konečne ten Ježiš spasiteľ, to dieťatko, kedy konečne niekto zdvihne tú kolisku z vody a nastanú lepšie časy, ktoré sa v cirkvi nazývajú ako? Aha, prebudenie. A teda, viete, čo ma na tom najviac nadchlo? Ja som potom rozmýšľal samozrejme nad všetkým možným, čo súvisí aj s nedobrým náboženstvom, s tým nedobrým, čo máme aj v tradícii, kedy sa na Ježiša díva ako na malé dieťatko, ktoré drží obrovská Mária vo svojej moci, čo je obraz nejakej duchovnej moci, ktorá drží. Ľudia majú pohľad na Ježiša, že je nejaké maličké bábetko a že Mária je tá veľká, tá mocnosť, ktorá nás ochráni ako národ a tak ďalej. A tento nesprávny pohľad na Ježiša spôsobuje, že mám nesprávny pohľad na časy. A tak úplne som zaržval vo svojom vnútri a hovorím, do Pardubic. Malá odbočka. Moje deti vykrikovali na hrysku, kde sme hrali nejaké ringo a kadečo, do Pardubic sem, do Pardubic tam. A sestra sa ozvala pohoršené, že prečo hovoríte do Pardubic deti? A oni, že to náš otco hovorí. Takže sestra Svetlana z Pardubic za mnou prišla a vyčistila mi žalúdok. Že prosím ťa, pekné brat, prečo posielaš do Pardubic? Pardubice sú pekné mesto, že posielaj do Hradca Králové, alebo do Bratislavy si posielaj. Tak bola veľká sranda kolo toho. Ale moje deti sú úžasné, tie ma okamžite zradili bez problému. To náš oco. Takže do Pardubic. Ja som si povedal do Pardubic. Ja nechcem čakať na lepšie časy. Nie, že by som nerozumel, že lepšie časy môžu prísť. Sú časy obdobia, sú vyliatia ducha, sú prebudenia, ja tomu absolútne rozumiem. Ale ja som si uvedomil, že keď ja uvidím Ježiša nie ako malé dieťatko, ako niekto, kto je ďaleko, kto nemá, Bože drahý, kto je niekde pochovaný, alebo je naozaj taký slabý, alebo hocičo, ak ho naozaj zbadám ako toho víťaza, tak ja môžem mať tie lepšie časy už dnes. A perfektne sa mi to preklopilo a strašne som bol z toho pozbudený, že áno, veď o tomto sa tu točí a to je predsa vnútorné uzdravenie. To je cieľom toho uzdravenia aj človeka, aj národa, aby som správnym spôsobom spoznal Boha. A teda, ak ja nesprávnym spôsobom rozpoznávam časy, je to preto, že mám nesprávny pohľad na Boha. Ja nevidím Ježiša ako toho víťaza, ktorý už je víťaz dnes a čakám, kedy už konečne sa niečo stane. A preto som povedal, nechcem čakať na lepšie časy, chcem veriť, že Ježiš je víťaz už dnes a že tie Božie časy sú dnes. A to ma naplnilo úplným nadšením, vďaka Bohu. Pri predstavovaní národa, keď sa vrátim k tomu obrazu, že stojím v službe zmierenia a naľavo je hriech národa, ktorý je hanbou a spravodlivosť, ktorá dvíha. Vidíte ten tvoj obraz? Hriech je hanbou národa, ktorý nielenže prináša hanbu, ale kazí identitu a kazí funkciu toho národa. On nevie byť tým, kým má byť, tak ako tí chudáci Nemci, ktorí neviem nájsť ani to slovo, čo spravili Nemci Európe cez druhú svetovú vojnu. Ako strašne ublížili Európe. Ako ublížili sebe. Akú deštrukciu zažil ten národ, kedy ten hnusný antikrist si povedal, ak teda nezvíťazí národný socializmus, tak nebude vôbec žiadne Nemecko. A bol ochotný stiahnuť celé Nemecko do posledného muža. Najvyšší pohlavári si povedali, že ak nebude národno-socialistické Nemecko, tak naše deti nebudú žiť a zavraždili vlastné deti. Videli ste fotky otrávených detí, ktorých otrávili. Povedali, Nemecko bez národného socializmu nemá budúcnosť a naše deti nemajú prečo žiť. A boli ochotní celé Nemecko, doslova celú identitu Nemecka, ktorú pretvárali ideológiou, propagandou, násilím, stupňujúcim. Samozrejme, na začiatku to nebolo násilie, lebo nemali na to ani odvahu, ani moc. Satan je takýto, Satan je smrad, je zákerný, bojazlivý smrad, klamlivý. A tak postupne preberaním moci, kedy to nastalo až do toho hnusného, spôsobili neuveriteľnú škodu. Aké slovo by ste použili? To nie je škoda, to je viac ako deštrukcia, to je smrť, to je nevieme to popísať, čo porobili Nemci v Európe. A urobili to kvôli tomu, že ich srdce, ich identita bola pošramotená a nebola správna. Oni nerozumeli veciam správne. Nemali zjavenie Boha, nemali zjavenie toho, čo Boh o nich hovorí a čo Boh pre nich má. A naspäť teda po druhej svetovej vojne, ja som vyznal, niektorí sa tak na mňa dívali prekvapené, ja si myslím, že Nemecko po druhej svetovej vojne je najväčším príkladom národa v celej Európe, na celom svete, v tom, ako sa robí pokánie. ako sa naozaj napravujú chyby a hriechy minulosti a uzdraví sa identita. A preto Boh pozdvihol Nemecko do jeho identity a dnes v Európe je Nemecko vo svojej zdravej identite ako vodca, ako ten, ktorý nadobudol obrovské bohatstvo a z toho bohatstva žehna ďalších. Nehovorím, že všetko z Nemecka je pozitívne, ale Nemecko sa dostalo do takého bodu, že dokázalo prijať 1 milión za jeden rok, alebo 1,5 roka, 1 milión utečencov. Čo samozrejme je ťažká politická vec a do toho ani teraz nejdem, ale to je obraz obrovského pokánia. Takže to strašné znetvorené srdce nemeckého národa ho viedlo do takých strašných funkcií, výkonov a hrôzy, ktorú Nemci dokázali urobiť. A to isté aj s ľuďmi. Človek sa preto tak strašne správa, pretože jeho vnútro je tak strašne poškodené a tak veľmi zle sa díva na seba a na Boha. Aby srdce národa mohlo byť uzdravené, my musíme rozpoznať jeho hriechy, musíme ho viesť do pokánia, musíme rozpoznať jeho traumy, kde bolo zranené a my sme venovali veľký čas traumám a zraneniam českého národa, čo zranilo srdce českého národa, zrady. Ja som pomenoval to, čo máme ako Československo spoločné, čo nesiem na modlitbách dávno, 68. rok, znásilnenie Sovietským zväzom a ostatným. Ja som to vždy hovoril, že to je znásilnenie. My sme boli znásilnení doslova. Doslova fyzicky sme boli znásilnení silnejším starším prekvapený, ktorý nás mal chrániť, podporiť alebo nechať v slobode, do ktorej sme vchádzali ako národ z komunizmu a z toho strašného ideového zaťaženia a všetkého možného marazmu. Vchádzali sme do slobody a v tej slobode nás doslova znásilnil veľký brat. A z toho znásilnenia zostala hlboká trauma a tá trauma sa rozvíjala ďalej tým, že nás presvedčali o tom, že sa máme normalizovať. A to slovo normalizácia, to je tak strašne prevratená hrôza, ktorá zostala v identite nás všetkých, že máme až taký cynický pohľad na to, čo je to normalizácia, že vieme, že nás niekto núti do toho, čo nie je správne, čo nie je správne, ale my to aj tak povieme. My sa tomu poddáme a zostane taký ten cynizmus a tá šedosť, beznádej a všetko to možné. To sú hlbokánske traumy. Aby s týmito traumami mohol Hospodin jednať, aby Hospodin mohol pracovať s týmito hlbokými vecami, my musíme na prvom mieste robiť pokánie, musíme hľadať uzdravenie z týchto vecí ako jednotlivci. Ale teraz je otázka, čo s národom? Kto uzdraví národ? Ako sa uzdraví národ? A tu proroci hovoria do tejto situácie, že stačí určité množstvo v tom národe ľudí, ktorí sa identifikujú s tým národom, a ktorí sa postavia pred Boha znovu v tej službe zmierenia, rozpoznajú tie hriechy, tieto zlé veci, budú robiť z toho pokánie, budú hľadať z toho uzdravenie a budú hľadať novú zdravú identitu, deklarujúc, toto je identita slovenského národa. A toto je to, v čom sme a do čoho ideme ako cirkev, i cirkev na Slovensku, i my ako prorockí ľudia. Že rozpoznáme tieto veci, ktoré nám Boh ukazuje v službe zmierenia, a môžeme naozaj veriť, že bude nový deň, že bude niečo nové, že Hospodin naozaj spraví veci, o ktorých nám hovoril, a že vyrašia, že sa stanú, že nebudeme naveky v nejakých zaseknutých fázach. Ste so mnou? Teda, ja človeka môžem uzdraviť, pretože ten človek príde ku mne a dá mi autoritu, ale čo s národom? S národom robíme to, že ho predkladáme Bohu ako nejaká reprezentačná vzorka. A teraz sme sa trošku začali prieť o to, že kto je tá reprezentačná vzorka. A Henny, keď toto robí Nové Slovensko a Nové Česko, on samozrejme priniesol to klasické, prorocké, že to je zvyšok, remnant. Že to nemusí byť celý národ, ktorý sa postaví pred Hospodina v počte 5,5 milióna človeka. Od Izraela to Boh žiadal, pretože Izrael bol cirkev a národ v jednom a čakal, aby sa celý národ pred neho postavil. Ale my nie sme, na Slovensku nie je národ a cirkev to isté. To je úplne iná oblasť. Ale teda môže sa postaviť nejaký zvyšok pred Hospodina, ktorý predloží tento národ a Boh bude jednať s tým zvyškom a cez ten zvyšok zasiahne celý národ a môže byť uzdravený celý národ. Ale teraz samozrejme prišlo slovo a prišli určité veci, ktoré sa aj mňa dotkli do hĺbky, že niekto vyznal, že ja nechcem byť zvyšok. Lebo viete, čo je to zvyšok? Zvyšok je to, čo zostalo. Z toho, čo sa stratilo, čo nie, čo sa pokazilo, čo sa rozpadlo, čo malo byť a nie a tak ďalej. A je v tom spojená tá ľútosť, je v tom spojená tá porážka, ten neúspech a tak ďalej. A toto sa ma veľmi dotklo, ja som si uvedomil, áno, ja nechcem byť zvyšok. nechcem spomínať, nechcem plakať, nechcem a tak ďalej, čo sa týka mojej vlastnej histórie, alebo čo sa týka Slovenska, čo sa týka toho, čo mohlo byť a čo není, ako nám ten ublížil a tak ďalej. Ale zistili sme, že môžeme mať identitu tej reprezentačnej vzorky ako prvotina. Sme zároveň zvyšok, niečo, čo zostalo, keď z Božieho ľudu zostalo verných len pár ľudí, pár desiatok tisíc, neviem čoho, v národe v Izraelovi. Boh povedal Eliášovi, zachoval som si x, y mužov, ktorí nikdy nesklonili svoje kolena Bálovi. To je zvyšok, hej? To je doslovný zvyšok, pretože ostatní sa zobsuli, ostatní išli za zlými bohmi a je to strašné a boli to. A Eliáš si myslel, že je jeden jediný posledný. Ale zároveň, ak zostanem v tom, čo bolo, že som iba nejaký zvyšok toho, čo bolo, možno tým zabraňujem tomu, aby som vošiel do toho, čo má byť. A toto je to prorocké volanie, že ako cirkev, ako jednotlivci, ako národ máme vojsť do toho, čo má byť. Nie zastavený tým, že ja síce verím, že Boh uzdravuje, ale v skutočnosti neverím. Nie v tom, že ja verím, že mám ísť a kázať evanjelium ako cirkev na Slovensku, ale v skutočnosti tomu neverím a nebudem to robiť a neverím, že by sa mohol obrátiť viac ako 1,5 človeka za 10 rokov. Nie v tomto starom, ale v novom, kedy nás Boh naozaj dokáže zobrať, uzdraviť našu identitu, náš pohľad na seba, na cirkev, na národ, na všetko, tým, že spoznáme Boha správnym spôsobom a že vojdeme do toho nového, čo Boh má pre nás. Nevadí. Ja sa poteším Hospodinovi, keď ma vy nepotešíte. Takže buďme zvyškom, ak máme byť zvyšok, ktorý sa postaví pred Hospodina v službe zmierenia za jednotlivcov. Aby som vás nejako prakticky nasmeroval, súrodenci, je nesmierna potreba, keď vám takto hovorím, dovolím si povedať, že si myslím, že všetci v sebe objavujete a vidíte oblasti, kde potrebujete uzdravenie, kde potrebujete zmenu, kde potrebujete pomoc, aby ste spoznali Boha. Nielen, aby ste boli uzdravení z traumy, z hriechu alebo z nesprávneho, neviem čoho, čo vám bráni fungovať správnym spôsobom, ale aby ste naozaj spoznali Boha správnym spôsobom. Aj SOZO a iné vnútorné uzdravenia majú za cieľ to a skúmajú, aký máme pohľad na Otca, na Syna, na Ducha Svätého. A keď skončíme v správnom pohľade, vieme, že sme správne uzdravení. Vieme, že máme správnu identitu, uzdravené vnútro. Všetci to cítime. Takže vás chcem vyzvať na prvom mieste, aby ste hľadali aktívne, aby ste nečakali nejaké obdobie, že vás Boh uzdraví, ale aby ste aktívne pracovali na svojom uzdravení. To znamená, spravte niečo aktívne. Ja vám hovorím podľa seba, že ja som čakal do nekonečna, modlil sa, hľadal, kto mi, čo mi, kde mi poslúži, koľko a tak ďalej. Treba spraviť niečo aktívne, treba spraviť niečo zúfale, treba zariskovať, treba hľadať, treba ísť za ľuďmi, treba prekonať pýchu, povediať, že ten mi nepomôže, tam mi nepomôže, toto sa nedá, tam sa nedá. Prekonajme to, súrodenci, a hľadajme uzdravenie, aby naša identita sa uzdravila, aby sme spoznali Boha správnym spôsobom, aby sme mohli fungovať správnym spôsobom. Súhlasíte so mnou? Ale druhá väčšia výzva pre mňa je, pre vás, odo mňa, je, že potrebujeme, aby ste boli vy tí, ktorí uzdravia ďalších. Možno už sami uzdravení, a možno nie ešte dokonale uzdravení. Potrebujem, aby ste boli dostupní tomu, aby sme slúžili jeden druhému a ďalších, ktorí nám Boh pridáva, bude nám pridávať. No, neviem, či amen naozaj, lebo amen sa uvidí. Amen sa deklaruje a amen sa uvidí. Lebo reči sa hovoria a chlieb sa je, súrodenci. Haló? Hľadajte uzdravenie, dohodnite sa, stretnite sa, modlite si. Možno nepoznáte nejaké dokonalé postupy SOZA a iných vecí, ale poslúžte si v identite. Ak dokážete počuť Ducha Svätého, ak máte lásku, otvorené srdce, tak Duch Svätý vás dokáže poviesť k tomu, aby ste uzdravili človeka. Aj keď nepoznáte presné procesy, nebojte sa robiť chyby, my vás potom pokarháme, všetko bude v poriadku. Nebojte sa, nie. Keď sa chyby robia v láske, tak je všetko v poriadku. Keď sa chyby robia zo zlosti, tak to nie je v poriadku. Ja verím, že v láske môžeme robiť chyby. OK. Juka, ideš? Poď.
Ďakujem, ja len veľmi krátko a tak na doplnenie. Mne sa veľmi páčilo, ako keď Tam tie múdre hlavy, tí orly rozdumovali, či sme zvyšok alebo prvotina a vyšla jedna obyčajná sestra, ktorá hovorí, dostala som zjavenie od pána. Keď robím cesto z kvásku, vždycky kúsok toho cesta odložím, aby som mala teda na ten druhý chlieb. A hovorí, tak to je ten zvyšok. Ale ja tento zvyšok použijem ako prvotinu na ten druhý chlieb, aby mi nakvasilo celé cesto a mala som to. Takže veľmi jednoduché zjavenie, ktoré každého oslobodilo od toho, či je zvyšok alebo prvotina. A mohli sme sa posunúť ďalej. A ešte chcem doplniť Maťka ohľadom tých vecí. Naozaj, keď sme v službe kňazov a zmierovateľov, prebehla tam jeden večer veľmi dôležitá vec. Na jednej strane, ako Maťko povedal, môžeme vidieť to Božie, tú identitu Božie, tú Božiu identitu, ktorú Boh dal národu. A na druhej strane naozaj vidíme, že ten národ, alebo ako človek, sa nespráva podľa tej identity, ale správa sa choro. A to, čo znelo po celých orloch, nielen na tomto stretnutí, ale aj na tých predchádzajúcich, bolo nielen pre Čechy, ale aj pre Slovensko, lebo vnímajú orly, že Čechy a Slovensko sú srdcom Európy. A Slovensko je jedna polovica srdca, Čechy sú druhá polovica srdca. Čiže veľmi veľa z toho, čo sa prežívalo vlastne na tom tábore a na tom stretnutí, bolo aj pre Slovensko. Ja chcem prečítať, pretože Henny tam čítal identitu národa. Chcem prečítať niektoré veci, ktoré hovoril a hovoril ich, niektoré z nich verím, že sú nielen pre Čechy, ale aj pre Slovensko. A hovoril to, čo mu Boh dal na srdce, keď teda vystúpil z lietadla a ešte nepoznal, kam ide. Ste národ priekopníkov a národ modlitebníkov. Pripravujete cestu pánovi, reformáciu Božieho domu. Ste národ vízie a prorockého vkladu. Národ, ktorý volá, pripravte cestu pánovi. Ste národ, kde sa prejavuje Božia moc. Ste kreatívni myslitelia. Ste národ pred Bohom, ste národ pod Bohom, nie pod komunizmom ani kapitalizmom. Nerobíte Bohu láskavosť, keď zmýšľate o sebe v malom a máte identitu malého. A potom, čiže to bola tá jedna strana, bolo tam samozrejme aj ďalšie veci, slova z Izaiáša zo Žalmov. A tá druhá strana, ktorú vlastne celý ten večer viedol Jirka Mikloš, kedy sa robilo tzv. Uzdravenie alebo vnútorné uzdravenie národa, ale skupinové. Presne tak, ako takto stál a tí orli sedeli, tak viedol to zhromaždenie odpustením, čiže povedal, ktokoľvek máte v srdci nejakú horkosť, nejakú bolesť, povedzte, odpúšťam to a to, hej. Akékoľvek traumy, ktoré nám Boh ukazoval, či odpúšťam rok 68, odpúšťam mníchovskú zrádu, odpúšťam normalizáciu, odpúšťam to, že môj deda bol vo väzení a tak ďalej. A druhým krokom bolo to, aby nám Boh ako národu odpustil to, čo my sme urobili zlé. Čiže odpusť nám, Páne, že sme boli pasívni a že sme neurobili to a to. A tak ďalej, že sme zatvárali oči pred lžou, že sme a tak ďalej. Potom bolo odrezanie väzie medzi národmi alebo ľuďmi, ktorí ublížili národu konkrétne toho českého národa. Takisto zatvorenie brán, odkiaľ prichádzali tie kliatby a tie prekliatia. A prelomenie týchto kliadieb, týchto vyslovovaných kliadieb proti národu, ale aj kliadieb, ktoré sme my bežne vyslovujeme o sebe ako ľudia v národe. Som príliš malý, nezvládnem to, nie sme ničím v porovnaní s tými veľkými národmi v Európe. Potom ďalším krokom bolo namiesto týchto lží, ktorým sme uverili, vkladanie dobrých vecí, vkladanie toho, čo o nás Boh povedal, čítanie identity národa. A na základe toho vlastne my ako ten zbytok alebo prvotina sme mohli prejsť takýmto vnútorným uzdravením národa. A mohla sa potom spievať česká aj slovenská hymna a bolo to niečo veľmi mocné. Takže takto z toho praktického hľadiska.
Ja by som to skončil nie že by som povedal toho málo, že ešte treba povedať, ale uzavrel by som tým, že hovorí sa veľa o novom Slovensku, o novom Česku, o nových veciach a možno na budúce sa pozrieme na to, čo robí Boh nové a ako môžeme správne vchádzať do nových vecí. Chcel by som vám pripomenúť, že Boh hovorí o nových veciach prorocky podľa toho, ako to momentálne vidím ja, na dvoch rovinách. Tá prvá rovina je, že on naozaj povie, skončilo sa nejaké obdobie a nespomínajte na to, čo bolo staré. Izaiáš 43 hovorí, nespomínajte drievne, lebo činím vec znovu, hľači nevidíte, teraz to vyraší. A rozpoznať to nové prorocky potrebujeme a vojsť do toho. Ale je tu druhý rozmer, podľa mňa ešte oveľa dôležitejší, ktorý sa týka niečo nového. A to je nové v Kristovi. 2. Korintianom 5:17, jeden z najznámejších veršov Novej zmluvy hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Ja ako znovuzrodený človek v Kristovi si nemôžem povedať počas nejakej fázy môjho života, že všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. To sa nedá. Ste so mnou? Kde sme? Asi zhruba. Ja som sa znovu zrodil v Kristovi a vtedy sa všetko staré pominulo a teraz nastalo všetko nové. A to všetko nové je z Boha, ktorý nás zmieril s Bohom. To sú tie verše, kde sme boli. Nemôžem ja povedať ani vo fáze vývinu cirkvi, že teraz všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. Lebo to staré sa pominulo v kríži, keď som bol pochovaný s Kristom a to nové nastalo, keď som bol s Kristom skriesený. A zároveň to nové, ktoré prorokujeme Slovensku, Česku, Európe, nastane tým, že rozpoznáme to, čo Boh reálne robí nové, ale zároveň, že rozpoznáme nové stvorenie v Kristovi. A my ako cirkev máme obrovskú zodpovednosť na to, aby sme tvorili nové stvorenie z nášho národa. My vo všetkých modlitbách a službe vnútorného uzdravenia nesmieme zabúdať, že aj národ slovenský sa môže dostať do nových vecí tým, že sa znovu zrodí v Kristovi. A slovenský národ nie je znovu zrodený v Kristovi. Preto nemôže byť skutočne nový. Nemôže vojsť do skutočne nových vecí. A preto potrebujeme veriť v osobné kázanie evanjelia jeden na jedného, 10 na 10, 1000 na 1000, 1 na milión, to je jedno. Ale musíme stáť aj v modlitbách, aj v praxi za to, aby sa ľudia v tomto národe obracali, lebo to je nádej nového Slovenska. No dobre, prorockí modlitebníci, ja viem, že vy sa budete radšej modliť a prorokovať, a to je úplne v poriadku. Dobre. Chcel by som prorocky vyznať, lebo samozrejme prorocky ako ináč. Chcel by som, aby sme prorocky vyznali, že my chceme Božie nové. Neviem ako vy, ja chcem novú budovu okrem iného a všetko možné iné, ale chcem nové Božie veci. Nechcem byť zaseknutý v starých, nechcem byť zásek, chcem byť prielom, chcem mať Božie nové veci nové. Chcem, aby sme to spolu vyznali Hospodinovi. Ak s tým súhlasíte vo svojom srdci, môžeme povedať, Pane Hospodine, my počujeme Tvoj hlas, rozumieme mu srdcom a chceme ťa nasledovať, kamkoľvek nás povedieš. Chceme zabudnúť na to staré, na čo máme zabudnúť. Chceme uvidieť to nové, čo máme zbadať, čo máme porozumieť a do čoho máme vojsť. My deklarujeme, že do toho v mene Pánovom vojdeme a vovedieme do toho aj ďalších, ktorých máme poviesť. V mocnom mene Pánovom. My hovoríme nie tme a hovoríme áno svetlu. Hovoríme nie lži a hovoríme áno pravde. Nebudeme veriť o Bohu klamstvám, ale budeme poznať Boha v pravde. Nebudeme veriť klamstvu a nebudeme utekať do tmy. Budeme veriť pravde a budeme sa tlačiť do svetla. My pridávame svoje srdce, aby sme videli nové zrodenie tohto národa. My pridávame svoje srdce, svoje ruky, svoju myseľ, celú svoju bytosť, aby sme stáli v službe zmierenia. Tak, ako si nás povolal. Mocno mene Ježiš. Amen. Amen, amen, amen. Ďakujem za spoluprácu. Nech vás Pán požehná. Choďte v mene Božom. Slúžte si navzájom a potom vydávajte svedectvo, čo ste si poslúžili. Budem rád.